la 1, capitolul 20. Pilda pe care am vorbit-o și am revorbit-o, dar încă destul de puțin, a lucrătorilor din țarină, a celor chemați la ceasul de la început, la ceasul al 3, la ceasul al 6, la ceasul al 9 și chiar la ceasul al 11. Până la urmă, esențial în această pildă, nu mai recitit, probabil că o să o recitim pe parcurs, esențial în această pildă este că Mântuitorul îi atenționează și ne atenționează că plata e aceeași și că cei din urmă vor fi cei întâi sau pot fi cei întâi, nu e o lege. Nu e o lege duhovnicească, că neapărat cei din urmă sunt cei întâi, nu. Că cei din urmă pot fi cei întâi și cei întâi pot fi din urmă. Dar, știți, la prima, și de aceea ne-am deschis Scriptura, pentru că putem vorbi fără să mai recitim. Atunci nouă ni se pare o nedreptate. Și tuturor celor care sunt în biserică se pare o nedreptate. Păi bine, Doamne, și eu sunt în biserică și mă femeie și Duh Sfântul Zilei și atunci eu din principiu sunt în urmă, tocmai pentru că m-am... Păi atunci, și să știți că am avut mult timp această întregere greșită asupra și acestei pilde și asupra altor multe pilde și asupra pildei fiului ispitor. Și mult timp am amânat să mă gândesc serios și să mă gândesc dacă și atunci când înainte de marile greșeli să mă întorc spre biserică și să mă întorc spre Hristos, zicând, Doamne, nu. Că dacă te întorci, nu ești decât un... Nu mai ești fiul lui Hristos, lui Dumnezeu. Nu mai ești ucenicul lui Hristos. Ești un răutăcios și un învârtoșat care nu primește decât palme după cap și e spus la spate și la sfârșit. Și fiul rămas acasă, care e un plictisit și un, așa, un obosit de viață și nu vreau. Și mi se părea că asta e soluția. Să amân la nesfârșit și poate în pragul morții faci mișcarea sau atunci, oricum. Asta e o greșeală fundamentală. Și aici. Și atunci ce-i de făcut? Ica și mai zice, păi și ce-i de făcut? Că noi toți suntem vizați de acest păcat al invidiei. Toți suntem vizați de acel păcat al părerii că nouă ni se cuvine, că dacă am făcut, că dacă suntem în biserică de atâta timp, dacă am ținut, nu știu, păi eu țin de nu știu cât timp posturile, păi eu mă rog de nu știu câți ani, deja e așa o chestie, păi cum? Adică, păi dacă fac chestiile astea, ar trebui acum, ne vine să zicem și nouă, ca Părintele Teofil, la Părintele Teofil măcar având în spate credință și nădejde, noi având în spate părerea că am făcut ceva, să zicem, păi cum să-mi zică Dumnezeu că nu te cunosc pe tine? Nu se poate așa ceva. Și zic, Doamne, păi dar nu mă cunoaște, dar știi câte m-am osenit pentru tine și câte posturi am ținut, câte dimineți am ajunat și câte rugăciune am făcut și cât am stat în genunchi și m-au durut genunchi și m-am ridicat și am făcut metanie și am făcut aia. Nici nu ne putem imagina că Hristos să zică nu te cunosc. Deși astăzi a murit un mare patriarh al copților, Șenuda al III-lea, care a povestit și repovestit patriarh al celor 10 milioane de egipteni creștini, care a povestit și a repovestit că acum mulți ani a avut o boală grea și a murit. Și a avut, a văzut raiul și iadul. Și el după ce s-a, într-un fel, el zice că a înviat. Și a revenit din coma aceea. Și el a povestit ce s-a întâmplat, dar cu cutremur mare. Găsiți mărturia lui pe multe, și pe internet, în multe locuri, și în unele cărți. Și chiar astăzi a murit, acum nu s-a mai întors înapoi. Atunci s-a întors. Și el, patriar, astăzi a murit. Astăzi a murit. Astăzi a murit. Repetăm. Astăzi a murit. Genuda. Și el povestește că atunci când a murit, pe lângă multe alte lucruri foarte detaliat povestite. Deci, nu, eu spun așa, în mare, un înger al lui Dumnezeu l-a luat și a văzut multe, 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 dar mergând spre Dumnezeu, spre împărăție, deci el știa că îl duce și el le știe cum se simțea, dacă era în trup, dacă era în afară de trup. Toate lucrurile acestea ca un teolog, ca un om care avea în spate mii de cunoștințe în privința asta, deci el vorbește mult mai fin despre lucrurile acestea și povestește că îngerul ducea spre împărăția lui Dumnezeu și părea că vede ca niște porți, dar greu de descris porțile acelea, Și el a zis, acolo trebuie să fie Dumnezeu. Mă voi înfățișa înainte lui Dumnezeu. Și a auzit glasul lui Dumnezeu zicând, de ce l-aduce aici? Nu este vrednic să intre. Pentru el a fost o lovitură de grație. Deci, adică el găsise comunitatea creștină din Egipt într-un dezastru, într-o decădere completă, sub loviturile continue ale musulmanilor, și în cei câți zeci de ani de osteneală până la momentul acesta, reușit să se refacă sute de biserici, mii de școli, să catechizeze mii și mii de copii, să-i readucă la învățătura de credință, să-i... Și nu-și putea, adică ce poate să facă mai mult de atât? Ce putea să facă mai mult de atât? Și a zis, Doamne, dar nu mă cunoști. Eu sunt cel nou, dar care... Nu te cunosc, așa auzea cumva. Și el a zis, da, nu știți, am făcut școli, am făcut biserici, am făcut. Și el zice, dar l-ai făcut pentru mândria ta, nu-ți aduce aminte. Și într-o clipă și-a văzut viața și așa era. Deci, câtă mândrie pusese acolo, câtă laude. El atunci poate nu o constatase cu tot sufletul, dar acum o vedea foarte clar. Foarte, foarte clar. Și în dialogurile acelea, la un moment dat Dumnezeu zice, întoarce-te și fă altfel acum. Și s-a întors. Și într-adevăr a fost recunoscut în ultimii ani, nu știu, sunt vreo 10 ani de când a fost evenimentul acesta. De o mare smerenie. Deci nu mai avea nimic din bătoșenia și din prinț al bisericii de altă dată. Și nu se mai întoarce acum să ne spună. Sau poate să ne spună, dar nu cred. Nu se mai întoarce să ne spună cum l-a primit acum Dumnezeu și nu, dar nu știu cum. Dar eu cred că e omul lui Dumnezeu. Asemenea...
Dumnezeu fiți de apă și pentru că era din biserica coptă.
Vreau să faci pe și o pârliță. Între copți și ortodoxi, în ultimii zeci de ani, au fost mari întâlniri și s-au recunoscut ca biserici în care își recunosc toate tainele unii altora, dar despre asta să vorbim altă dată. Să ne întoarcem. Și atunci, ce-i de făcut? Nu? Dacă e așa. Atunci pățim toți ca Shenhuda? Adică dacă ești, oricât ai fi făcut, orice ai fi făcut. Și să știți că soluția pe care Dumnezeu o dă nu se găsește numai aici, în pilda aceasta. Soluția pe care Dumnezeu o dă se găsește cumva prinsă în mai multe pilde, de aceea orice înțelegere a textului scripturistic numai în literă sau numai în contextul acela poate fi o mare înșelare. Și mulți se înșală mergând pe înțelegeri strict numai în contextul acela, fără înțelegerea Duhului Evangheliei, a textului acela în contextul întregului text evanghelic, în contextul întregii tradiții a bisericii, dar și aici nu putem înțelege textul ăsta fără câteva cuvinte mari ale Mântuitorului, fără câteva alte pilde. De fapt, Mântuitorul ce cere de fapt de la noi? Ce cere de la acești oameni? Ce ar fi trebuit să facă acești oameni ca să fie primiți și ei? Le-a lipsit osteneala? Nu le-a lipsit osteneala. Le-a lipsit strădania? Nu. Le-a lipsit tinerețea și vigoarea și hotărârea de la început? Nu le-a lipsit. Asta cu siguranță, că dacă erau de la început în via lui Dumnezeu, via lui Dumnezeu în toate explicațiile părinților, de la Sfântul Ioan Gură de Aur până la ultimul, până la Nicolae Velimirovici plăznuit ieri, sunt legea lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu. Asta e via la care ne cheamă Dumnezeu. Și nu le-a lipsit dacă s-au apucat de la început. Nu le-a lipsit aproape nimic. Un singur lucru lipsea, sau un singur lucru era în plus. În plus era părerea de sine pe care ați văzut și vă aduceți aminte, sau ideea că ai făcut ceva și că meriți, și tot în părerea de sine se cuprinde și acest gând, că ai făcut ceva și meriți să ți se dea. Acum Dumnezeu e dator ție. Și aceasta a apărut și apare în multe pilde. Și Dumnezeu spune în pilda aceea care v-am mai spus eu și zilele trecute, când Dumnezeu spune, când toate le-ai făcut, să zici slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac am făcut. Deci nu în plus, nu meri ceva în plus, și dădea exemplu acela cu o slugă, dacă mergi la câmp și dai de lucru și când vine înapoi, nu o pui pe ea la masă să mănânce, ci zici ai venit din câmp, vino acasă și pune mie să mănânc și după ce voi mânca, eu voi mânca și tu. Adică nu i-ai văzut că a făcut ceva excepțional. Bine, slugă, ai muncit în câmp. Păi tu ești nemaipomenită, vină acasă și noi toți o să fim slugi pentru că tu ai muncit în câmp și ți-ai făcut datoria obișnuită. Că ai fost în câmp ca orice slugă, înțeles de țăran, iobac, să zicem, când eram, să presupunem, dacă ne întoarcem în mediul transilvanean. Și ți-ai făcut datoria pe pământul boierului și nu să-ți mulțumească boierul, să zică, bravo, m-ai muncit în pământ pe pământ. Asta era treaba lui zilnică. Adică n-o să-l felicite și zice, când vei veni acasă, fă și treaba aceea, pune și pe stăpân la masă și apoi te pui și tu să mănânci fără laude de la stăpân. Și Mântuitorul continuă și zice, deci toată cum vei face, să zici slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac am făcut. Asta lipsea, în primul rând, celor care au muncit de la început. Lipsea ideea că Dumnezeu, asta trebuia să fac. Era firesc să fac asta. Nu merit eu nu știu ce mare lucru că îmi dă Dumnezeu dinarul acela, împărăția. Mare lucru, nu meritam pentru puținul. Al doua pildă la care trebuie să ne gândim ca să înțelegem este aceea că atâta cât îți iartă Dumnezeu, nu poți tu face. Și aceasta este, sau cât îți dă Dumnezeu, nu e putea niciodată răscumpăra prin faptele tale. Și aici este pilda aceea a datornicului nemilostiv, cel care avea datorii 500 de tone de aur și Dumnezeu îl iartă, numai pentru cuvântul lui că plânge și îi pare rău și zice, muncind mă voi stăni și îți voi plăti, mai lasă-mă puțin. Era absurd, nu putea plăti niciodată. Nu putea plăti. Dar Dumnezeu nu pentru că ăsta i-a promis că voi munci și voi plăti, ci i-a părut rău de el, i s-a frânt inima, știți că era, am explicat mai mult pilda asta și era cuvântul acesta că Dumnezeu i s-a frânt inima de milă de el, când am văzut că se plânge, că îi pare rău, că își cere iertare. Și a zis, l-a iertat, nu ne dăjduim că s-o să recupereze vreodată bani. L-a iertat complet, pentru că oricum nu putea recupera vreodată. Și Dumnezeu special pune acolo suma asta fabuloasă de 500 de tone de aur, pe care nu o poți da înapoi. Păi dacă ăsta era așa de chichițar că... Și Dumnezeu special pune și lucrul ăsta, ca să ne dăm seama că el era un chichițar și un amărât care se uita și la ultimul ban. Că acesta a scos a ieșit afară și îl strângea pe gât de gât pe ăla pentru nu știu câte zeci de grame de argint, cât era dator ăla. Și deci îl strângea de gât pe ăla și îl trebuia să dea 500 de tone de aur. Păi dacă el murea de 500 de tone de argint, de 50 de grame de argint și îl strângea de gât, păi vă dați seama că și era terminat numai pentru atât, când putea vreodată să plătească 500 de tone de aur? Niciodată. Și Dumnezeu ne dă de înțeles aici că omul niciodată nu va putea plăti să-i răscumpere mila, dragostea, pacea, tot ce-i dă Dumnezeu. Și mai ales să-i răscumpere împărăția pe care Dumnezeu îi dă. Pentru că îi dă gratuit. Când zice, bine, rămâi în slujba mea, rămâi al meu, rămâi în casa mea, asta însemna, să rămâi în împărăție. Să primești împărăția. Pur și simplu, o primești. Și tu nu o răscumperi, n-ai cum să o răscumperi. Deci asta trebuie să înțelegem noi că oricât am face, orice ai face. Și de aceea părinții pustiei egiptene mai ales erau experți, parcă, și de multe ori spun că orice ai face în viața aceasta, oricât ai te-ai osteni, nu poți vreodată să zici am făcut atât de mult cât mi-a rămas și mai este și prisusitor pe deasupra și mai dau și la alții. Nu poți! E ca și cum ai zice, ce poți să faci tu într-o viață ca să primești, să cumperi, așa, să pui banii jos și să cumperi America de Nord. Uite bani pentru America de Nord. Ce? Adică, ce muncă să faci? Bine, în afară de hoț, de nu știu ce. Ce muncă să faci? Ce să tragi în jug? Ce să faci? Să împingi bolovanii de la lui Sisif? Ce să faci? N-ai ce faci. Deci, niciodată nu vei putea să da apoi pentru împărăție. Ce poți să faci tu ca să câștigi împărăția sau să primești împărăția pe care Dumnezeu, în comparație, lumea și toate ale ei le face în 7 zile, adică comparativ, 7 zile ca 7 perioade scurte. Și de la facerea lumii Dumnezeu pregătește împărăția cea pregătită vouă încă de la întemerea lumii, pregătită vouă, adică era în pregătire împărăția pentru sufletele celor care vor și pentru oamenii care vor câștiga împărăția, o vor câștiga nu cumpărând-o, nu dând ceva în schimb. Și nu vine să zic cuvântul ăsta, accesând mila lui Dumnezeu, crezând în mila lui Dumnezeu, așteptând-o, dorind-o, înțelegând ce trebuie să facă, înțelegând cine este Dumnezeu și știind că doar Lui cerându-i pot primi vreodată. Doar El este Cel care dă și că El este Cel care chiar vrea să dea, numai să-L înțelegi, să-L crezi. Cum zice Părintele Teofil, faci legătura cu satelitul Dumnezeu. Și, nu Teofil, Rafael. Și atunci Ce poți să faci? Nu ai ce să dai tu un schimb când zice împărăția cea pregătită vouă încă de atunci și Mântuitorul zice la cine așa de taină mă duc să vă pregătesc vouă loc. Deci încă era în pregătiri. Și încă este în pregătiri. Adică, pentru că niciun om încă n-a intrat în împărăția lui Dumnezeu. Niciun om. Știți? Mântuitorul zice pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta, zice tâlharul pe cruce. Și Dumnezeu nu-i răspunde, bine, vin în împărăția mea, hai că astăzi vei fi cu mine în împărăția mea. Nu zice, astăzi vei fi cu mine în rai, nu în împărăția mea. Raiul este altceva, împărăția Dumnezeu este altceva. Raiul este un fel de pregustare a împărăției, este ca un fel de anticameră. Dar nu întâlnirea, e ca și cum te duce la înaltul Andrei și intri în anticameră, vezi tabloul lui pe acolo, mai vezi ce și ce, am fost la înaltul Andrei. N-ai fost. N-ai fost. E alta să te ajungi la înaltul într-o bărie. Vezi, stai de vorbă cu el, să... Nu știu, să stai tot restul vieții. Nu prea e bun exemplu. Altceva. Nu știu, vă închipuiți. Deci ceva, e o mică anticameră. Așa cum iadul pe care îl moștenesc cei care și să fie cât mai puțin. Cei care moșteniți de acum iadul, nu este iadul în care să nu fie nimeni, să ajută Dumnezeu să nu fie nimeni, în care vor fi și vom fi, sau Doamne ajută să nu fim. La sfârșit. Nu este iadul. E o pregustare iadului a ceea ce va fi. Dar știți că asta e învățătura de credință ortodoxă. Dar nu prea mai știm așa. Adică în sensul că nu mergem la finețe asta. Ah, iadul. Hai, iadul și gata. Ce să mai discutăm. Da. Nu. Nu se compară. Ei aici au puțin au mers mai departe și au ajuns la niște greșeli, niște erezii. Dar nu intrăm acum. Ei au mers că este un loc special, un purgatoriu. E ca și cum ai zice, între Rai și Iad, între Avram și Lazar, care era acolo, și bogatul, care era în Iad, ei zice că între noi și voi este o prăpastie de netrecut. Și deci nu zice, acolo locuiesc mulți oameni în prăpastie. Nu. Este o prăpastie de netrecut. Deci nu există nici de aici încolo, nici de acolo încoace, nu trece nimeni. Și cumva catolicismul introduce aici o idee nouă, unde aici au greșit. Păcat. Că ei zic, domne, între Rai și Iad este o chestie acolo. Este un purgatoriu în care așteaptă oamenii. Și acolo se introduce ideea care era foarte tentantă pentru catolici. A dreptului roman. Ei au fost foarte prinși de dreptul roman și de ideea de a plăti, salva onoarea printr-o jertfă, printr-o plată, printr-o bătaie, printr-o, nu știu, prin ceva. Că Dumnezeu a fost rănit, obrajul a fost pălmuit pe păcatul tău și tu acum faci nu știu ce chestii pe acolo și până la urmă îți plătești păcatul. Adică Dumnezeu zice, după cât ai făcut, hai că nu mai mă simt așa de jignit de tine prin ceea ce ai făcut. Asta este ideea care s-a strecurat cumva în Occident, în ideea despre Dumnezeu și relația cu penitentul, cu omul păcătos, mergând, având foarte puternic în spate dreptul roman și ideea lui de juridic, clar. Pac, pac, faci aia, primești așa. Faci cealaltă, așa. Nu știu ce, Dumnezeu îți va da exact atâtea lovituri peste cap că ai făcut nu știu ce. Și o idee foarte clară. Și așa și acolo. Se strecoară în purgatoriu și zice te duci acolo în purgatoriu și acolo tragi la suferințe, tragi la suferințe acolo până când Dumnezeu cu orgoliu rănit și cu obrazul bălmuit de păcatele tău, să zică, hai că a suferit destul, hai că vă primesc. Deci o idee de tipul ăsta s-a strecurat, ceea ce e cu totul și cu totul străin credinței din răsărit, care nu are o imagine atât de falsă despre Dumnezeu, că Dumnezeu are asemenea mofturi de stăpân orgolios care vrea să te vede suferind și ca și cum ar fi un tătic de la rău care te bagă în cameră cu piciorul cu genunchii pe nuci. Și după ce te vede că o iei razna de durere, hai să-l iertăm și pe asta. Adică asta ar rezolva problema lui Dumnezeu. Nu e asta. Ceea ce, deci, această concepție a ortodoxiei despre o anticameră a iadului și o anticameră a raiului, ceea ce este acum, un început, dar nu este împărăția lui Dumnezeu și iadul ceva să fie, nu are legătură, pare la prima vedere, seamănă cu purgatorul, dar nu este ideea de purgator pe care o au catolici. Acum să ne întoarcem. Da, deci, că nimeni, niciun om nu a nu au gustat încă împărăția lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul îi spune, astăzi vei fi cu mine în rai. Nu zice, vei fi cu mine în împărăția mea. Că acesta e vorbit de împărăția sa. Și Mântuitorul nu a greșit atunci pe moment, că era tot una. Nu-i tot una. Mântuitorul a vorbit în nenumărate rânduri de împărăția sa. Despre rai n-a prea vorbit până atunci. Știți că n-a prea vorbit despre rai. Dar atunci îi spune despre rai. Și de aici să nu mai insistăm pe lucrurile astea. Acum, întorcându-ne, da, deci ce lipsește acestora care muncesc din primul ceas încât să fie primiți și ei? Aceasta le lipsește în primul rând. Cred că li se cuvine, și asta e o mare greșeală, nu ți se cuvine. N-ai ce să... Ce să ți se cuvine? E ca și cum ai zice, domnule, cred că dacă stau în casă, nu știu, ar tot pământul jurul blocului, zilnic, fac nu știu ce lucruri extraordinare, regina Angliei o să mă primească în familia ei. Nu o să te primească în familia ei. Să zic că, mai ce tip interesant, ară pământul prin tot Clujul, în sus și în jos, toată viața. Atâta tot, dar nu. Ei, așa poți tu imagina că făcând ceva te va primi Dumnezeu în familia lui. Este devii fiul lui. Ești fiul lui. Nu ai tu ce să faci, nu să-ți arăți tu marea ta, cât de mare și deosebit ești tu. Mântuitorul spune clar, eu am venit în lume ca cei ce nu văd să vadă, iar celor care li se pare că văd, să li se ia, să nu vadă. Ca orbii să vadă, iar celor care li se pare că văd, să nu vadă. Li se pare că văd. Și farisei au zis, nu cumva suntem noi aceia? Ei deja, ei credeau că văd. Ei ziceau, el învățau ei pe Mântuitor. Nu știm noi mai bine. Lor li se părea că văd. Și acestora, nu că Dumnezeu cu răutate le lua împărăția asta, le lua vederea. Nu, dar ei rămâneau în uriciunea înțelegerii lor, în strâmtimea părerii lor. Celor care li se pare că văd, ei nu cer. Ei nu se cred dormi. Nu cer lui Dumnezeu ajutorul. Și dacă nu cer lui Dumnezeu ajutorul, ei nu o să-ți dea cu forță ajutorul. Vrei, nu vrei, primește vederea. Nu zice la orb, ce vrei să-ți fac? Și zice, Doamne, nu trebuie orb. Ar fi zis orbul. Dacă era un cerșetor care avea numai bani. Doamne, lasă cu orb, cu ochii. Dă-mi niște bani. Să am eu buzunare tot timpul plină de bani. Dă-mi minunea asta. Ar fi zis un orb. Nu putea să zic așa. Nu știu dacă e de Mântuitorul. Nu știu. Dar a cerut, dă-mi să văd. Și a dat să vadă. Așa și orbirea sufletească, până nu ceri să vezi, Dumnezeu nu-ți dă. Pentru că El a venit la cei care vor să-L primească, care îl caută, care chiar cred că are ce să le dea El. Și de aceea zice, eu am venit în lume ca cei orbi și cumva să se întrege și cer să vadă, să li se dea, să vadă, duhovnicește, iar cei care li se pare că văd, să nu vadă în continuare. E ca și mai zice, nu-mi cer și nu vor vedea în continuare, vor rămâne așa orbi. Adică lor li se pare că știu ce să ne spună Iisus. Ce să ne spună nouă Marele Maestru Iisus. Mai cam știm, avem alți maestri și vine și el cu o adăugire acolo. Dar noi știm, știți? Și asta e părerea. Și atunci aceștia dintre noi care credem așa sau care credem că noi știm și nu prea are ce să ne spună Mântuitorul, rămâne morbi. Și așa se întâmplă, asta s-a întâmplat cu acești oameni din ceasul întâi. Lor li se părea că li se cuvine și că știu. Știu ei ce trebuie să facă Dumnezeu. Știu eu cam cât și cum ar trebui să facă Dumnezeu. Deja asta e o îndrăzneală atât de mare față de Dumnezeu. E o uzurpare a locului lui Dumnezeu. Multe locuri, multe puteri ale Dumnezeu, Dumnezeu le-a lăsat în mâna noastră. Dar judecata cea mare, dar a spune ce se cuvine și ce nu se cuvine unui om, unui suflet, să li se dea sau nu se dea, sau să-i se ia sau să nu-i se ia, aceea numai Dumnezeu are. Judecata e numai Dumnezeu. Iar a lua această judecată este uzurparea lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu e atât de aspru cu judecata. Nu judecați ca să nu fi judecați. Aproape la nimic nu se referă cu atâta asprime care a judecat. Și nu vedeți rugăciunea Sfântului Efrem. Se termină cu asta. Și să nu judec pe fratele meu. Și să-mi văd păcatele mele. Și să nu judec pe fratele meu. E ca și cum ai zice, ceea ce spune Sfântul Efrem Siru în a treia parte a rugăciunii, e ca și cum i-ar învăța pe lucrătorii la vie. Doamne, lucrez la via Ta, adică în legea Ta, mă străduiesc, dăm să-mi văd păcatele mele, adică dăm să-mi văd, să nu cred eu că pentru că am muncit acolo și că mi-e puțin greu, merit ceva. Să-mi văd păcatele mele, să văd că tot începător sunt, că tot vai de capul meu sunt. Nu știu dacă ați spus vreodată să săpați la vie. Păi, destul de complicat. Sunt joarde care, între timp, nu știu, și nu e întâmplător că Dumnezeu compară cu via. Și știți în câte locuri Dumnezeu compară cu via Și pe noi ne compară cu joardele din viță, din butuc. Pe el se compară cu butucul. Sau, la un moment dat, se compară cu lucrătorul care lucrează în via. Altă dată se compară cu fiul celui care, și zice că el este fiul celui care a sădit via. Și vine și este ucis de lucrător. Și oricum, foarte des apare via. Nu apare, era să zic porumbiște, dar nu era încă porumbi aduși în America. Nu apare, eu știu, secara, meiu. Ar fi putut să compar la un moment dat cu grâu, dar înzecit, aș zice, mai mult se compară împărăția lui Dumnezeu și oamenii cu via. Și lucrarea și legătura între om și Dumnezeu cu via, cu butucul și joardele. Și de ce oare? E foarte interesant. Și cred că și pentru aceasta și nu e de la mine. Nu știu dacă știți că via nu se mulțește prin sâmburi. Deci nu te duci, mănânci mulți struguri, strângi tot sâmburi în gură, îi scoți, îi pui într-un ghiveci și vor crește vițe. Vor crește ceva. După, nu știu, mulți ani trebuie ca să crească ceva din nu. Deci foarte greu. Și niciodată nu vor da rod. Nu știu dacă știți asta. Nu aduc rod. Dacă cresc din semințe, nu fac rod. Deci sunt niște stârpituri. Pur și simplu. Și cu greu iese ceva din vița. Via se mulțește altfel. Sunt mai multe moduri, dar unul dintre ele, bine, poți să tai jarda și să ții, nu știu cum, în apă și să crească, dar asta e o chestie artificială, nu e a viei. Nu via a făcut așa și taie singure jardele și pune în apă și se mulțește. Nu, asta e. Aici, cumva, aș zice, e nevoie de un lucrător ca să facă să crească, să lucreze via. Și aici e lucrătorul lui Dumnezeu. Deci, da, dar dacă ei se mulțească, ea se mulțește prin jardele acelea care se lasă la pământ și se apropie de pământ sau se ating de pământ și acolo le fac rădăcini și crezi de acolo joarda aceea se face ea, viță, butuc. De-aia ține legătura cu vița mamă. Și aceea după aia joasă și ea joardele mai încolo și face alt butuc și crește și acela joarul. Și așa, cumva, și mi se pare că Dumnezeu nu întâmplător a ales această... Și acelea rodesc. Aceea e via care rodește. Aceea din semințe nu rodește. E ca și mai zice... Nu ești tu strugurile din vie care, Doamne, cad jos și mă fac viță mare și nu mai îmi pasă de vița cea mare Dumnezeu. Am rezolvat treburile singur. Nu e așa. Tu depinzi totdeauna de vița aceea. Tu depinzi totdeauna de butucul cel mare, de Dumnezeu. Prin care eu sunt butucul, voi sunteți mlădițele. Așa zice Dumnezeu. Eu sunt vița, butucul cel mare din care crește și voi sunteți mlădițele. Acele mlădițe care, dar oricum rămân legate de butuc. Fără el nu vor putea crește, nu vor face rod. Și mi se pare că Dumnezeu nu întâmplător a ales aceasta, deci în primul rând pentru că nu ne ducem noi, ne depărtăm de Dumnezeu și rodim noi. Avem chipul lui și rezolvăm noi. De aici avem chipul și poate reușim să furăm ca Prometeu și asemănarea și rezolvăm noi treburile astea de unii singuri. Nu. Numai cu Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu. Făcând rădăcini, dar împreună cu joarda care vine de la Dumnezeu. Joarda viței care vine, care ești tu până la urmă. Și acum ne întoarcem. Iar repet. Să nu ni se pară că facem ceva. Asta e foarte important pentru cei care lucrează. Să nu creadă că prin ceea ce au făcut Dumnezeu le este dator. Asta e foarte important. Și o zice Mântuitorul în subsidiar, în multe pilde apare acest înțeles. Să nu credem cumva că Dumnezeu ne este dator. El ne dă cu dragoste și ne dă. Ne dă pentru că îi cerem. Ne dă pentru că vrea El să ne dea. Nu pentru că e dator. Că ea, cum zicea Hagi Tudose, că dacă i-am pus candelul lui Dumnezeu și am luat 100 de litre de ulei, mă, Doamne, trebuie să-mi faci treaba aia și aia, și aia, și aia. Adică avea impresia că Dumnezeu de acum e dator, că ce fericit Dumnezeu că i-a luat ulei la candelă și candelă în fața icoanei. Adică asta era impresionant pentru Dumnezeu. Sau asta îl făcea pe Dumnezeu să-i dea lui ajutor. Așa cum tu crezi că dacă ai făcut nu știu câte rugăciuni, nu știu, pentru numărul ăla special, că e mai mare decât ălalt care l-a făcut ăla, nu știu care, colegul tău, eu să-ți dea. Nu! Nu pentru asta o să-ți dea. O să-ți dea că e drag de tine, o să-ți dea că îl doare inima pentru tine, o să-ți dea că vrea, că credeți că-ți folosește, sau nu o să-ți dea pentru că nu-ți folosește. Și dacă nu-ți folosește, poți să te rogi ani în șir și nu o să-ți dea. Înțelegeți? Nu o să-ți dea. Nu pentru că te urăște, nu pentru că te disprețuiește, nu pentru că îți vrea rău, ci pentru că nu îți folosește sau îți va da numai atunci când îți va folosi acel ceva și tu până atunci ori ești tare și te ții și crezi Dumnezeu până la sfârșit, ori te răzvătești, ori e razna, spui lucruri grele, faci ca așa cum n-a făcut Iov, când nicio soție se blesteamă și mor pe și blesteamă pe Dumnezeu și mori, noi facem chestia asta. Nu, dar noi nici măcar nu murim, să zicem că, domnule, am făcut prostia și murim. Îl blestemăm, dar și atunci când îl blestemăm așa cu frică, că suntem niște fricoși, nu, nici măcar să zicem cu glas tare. Și o zicem așa, cu jumătate gură, ne revoltăm și ne răsculăm așa, suntem ca viclenii aia care se pe la spate plănuiau căderea lui Ioan Fode cel Cumplit sau a lui Lăpușneanu. Pe la spate, pe la ascuns, făceau, se adunau între ei, zâmbeau la vedere, dar de fapt ei plănuiau. N-avem curajul să măcar să fim pe față. Cum... Deci părerea că noi merităm ceva. Nu merităm, nu merităm. Și dacă o faci, o faci pentru Dumnezeu, o faci pentru sufletul tău. Asta trebuie să ne intre cumva foarte bine în cap. Noi, dacă lăudăm pe Dumnezeu, dacă ducem slavă lui Dumnezeu, dacă ne rugăm lui Dumnezeu, dacă facem milostenie, dacă ținem în ascuns milostenia, dacă postim, dacă ținem în ascuns postul, dacă nu ne lăudăm niciodată cu lucrurile acestea, dacă toate le facem, nu le facem că Dumnezeu are o moft. Le facem pentru noi. Dumnezeu acestea ne-a dat pentru noi. Nu ne-a dat că are el niște chestii ca și cum o domniță undeva are niște pretenții așa, și niște mofturi. Că trebuie să fie așteptate cu 7 prosoape de nu știu ce culoare, că trebuie să fie nu știu câte tipuri de mâncare, toate roz, că trebuie să fie și zici, doamne, așa e marea cântăreață, nu știu care, să zicem, că așa îi place ei, ce să facem, dacă așa îi place ei, așa facem. Dar Dumnezeu nu e așa, că are și el niște mofturi și dă niște legi foarte complicate și trebuie să-i facem mofturile, să vadă cine e ăla care îi ține mai abitir mofturile și hai că te primesc. Și acolo te duci în împărăția sa și îi ții și mai mult mofturile. Pentru că acum ți-ai dovedit osteneala și strădanie și ești priceput aici. Nu e așa, nu e așa. Acestea sunt legi date de Dumnezeu pentru noi în veacul acesta, în timpul acesta, spre folosul nostru. Rugăciunea este spre folosul nostru. Atunci când zicem că îi aducem slavă sau îl cinstim pe Dumnezeu, Dumnezeu nu are nevoie de slava și cinstea asta. Adică El are lipsă de slavă și cinste și tu îi mai... El nu e ca un împărat care îi cade tot timpul moralul și trebuie să vină un grup de lingușitori și de lingăi care să-i tot spună, ești nemai pământești, fantastic, ești împăratul împăraților, domnul domnilor, ești stăpânul stăpânilor, ca tine nimeni. M-am mai liniștit. Chiar așa e. Așa e. Deci Dumnezeu nu e așa. Nu are nevoie să-i spui lucrurile acestea. Acestea sunt niște lucruri care sunt adevărate. Adică a vedea adevărul, a recunoaște, îți folosește ție. Ție îți folosește. Și te pui tu într-o poziție sinceră față de Dumnezeu, adevărată. Adică te vezi tu cine ești. Că dacă El e Domnul Domnilor, Stăpânul Stăpânilor, cam dai seama cine ești tu. Adică nu... Dar și eu sunt domnul domnișorilor și stăpânul stăpânișorilor. Nu mai poți să zici. Că necunoscându-L pe Dumnezeu, dacă nu-L știi, chiar crezi că ești nu știu ce mare arătare pe aici pe pământ. Și nu, fără tine nu mai se învârte pământul. Cum ne gândeam, la propriu, mă gândeam în liceu când mergeam, ziceam, da, dacă eu când merg, pământul se învârte pe... Deci eu de fapt stau. Și când vreau să iau încolo, pământul se învârte sub piciorul meu. Ce importanță în ziua mea? Cred că așa e. Poți să-ți vină în minte asemenea lucruri. Să crezi că lumea toată se învârte pentru tine. Și de fapt tu nici faci un efort. Pământul te ascultă și așa de... Ca un cățeluș care imediat sare în ajutorul tău. Exact cum zicea Coelho. Numai să-ți dorești ceva și totul va conlucra să-ți facă toată natura și firea ei. E mai frumos. Deci ce ziceam eu e așa mai brutal și mai gregar. Coelho zice mai finuț. Că toate vor fi spre ajutorul tău, așa că totul nați o chestie prin cap și toată firea și Dumnezeu și totul se facă luntre și punte să rezolve problema ta. Nu e adevărat. Și cumva undeva e mândria aceasta de care zic că îi se pare omului cu are. Deci de ce e nevoie să-L stăvim pe Dumnezeu sau să-I dăm cinstire? Nu pentru că are nevoie Dumnezeu. Ci pentru că este un adevăr și atunci când vezi, să zicem că ești legat la ochi și dus în fața, nu știu, anzilor, cordilier sau nu știu, undeva, și în fața unor munți excepțional de frumoși, știți, e așa, jos e o propastie de 4 km, în fața nu știu ce munți, și ești dezlegat de bazma și te uiți, care-i, ce sentim, ce zici? Păi cred că zici vreo 3 minute. Hai de mine, extra, nemaipom, extraordinar. Ceva de neînchipuit, n-am mai văzut așa ceva. Îți cer munții, îți doresc ei și mai zi, mai zi. Zic munții, ah, ce m-am umplut de liniște că mi-ai zis adevărul ăsta. Nu-i trebuie muntelui. Îi trebuie muntelui să... Dar e ceva, deci sfinții când îl slăvesc pe Dumnezeu, e că nu-și găsesc cuvinte. Ce să zici în fața? Ei chiar văd din Dumnezeu. Ei cunosc puțin din el. Și nu se mai pot opri cuvintele lor să zică. Ce să zici? Adică ce să... Nu că Dumnezeu a zis, zi, să aud. Nu aud bine, mai zi mai tare. Și... Nu, pentru că vezi adevărul și n-ai cum să nu-l mărturisești. Ce să... Cum să nu zici? Trebuie să zici. Nu poți să taci. Dar nu îi trebuiește Dumnezeu. Deci aceasta e o idee atât de falsă care stă în mintea multora dintre noi, că lui Dumnezeu îi trebuie laudele noastre. Nu îi trebuie. Nici nu îi trebuie să... Decât laude cu deasila și slavă, a zis așa cu jumătate de gură, nu chiar vă îndemn, nu ziceți nimic. Mai bine nu ziceți nimic. Niciodată în toate studiile.
Decât să ne rugăm așa cu jumătate de gură, mai bine nu ne rugăm.
Nu, nu, nu. Și zi tu ce ai de zis. Doamne, nu prea cred că ești chiar așa. Eu cred că ești mai micuț așa. Dar dacă e, arată-mi. Fii sincer. Deci tu vorbește cu Dumnezeu, dar nu prea. Știți că sunt foarte puțini care au curaj să vorbească așa cu Dumnezeu. Dacă așa crezi, deci dacă ești așa tot timpul cu jumătăți de măsură și nu prea crezi, a, ce-i place Dumnezeu, laudele, ce-i place slava, păi dacă e așa, nici nu-i zic. Nu-i zic că nu are nevoie, nu are nevoie. Deci, cred că nu se scârbește Dumnezeu, că e bun și... Dar ar trebui să scrivească despre laude și slăviri pe care tu nu le crești și le zici numai așa, că crezi că îi faci o plăcere și poate îi câștigi cumva buna voire pentru tine. Mai bine nu zici nimic. Păi asta e, da, asta e, ar fi minunat să faci așa și atunci da, zi, dar dacă ai în gând totuși că nu prea cred că, mai bine nu. Nu, zi tu nevoile tale și necazuri. Doamne, am o problemă, cățelul e bolnav. E mai sinceră chestia asta. Am problema asta cu nu știu ce, am problema. Dar nu se poate, cunoscându-L încetul cu încetul pe Dumnezeu, în împrejurările vieții, nu se poate să nu ți se deschide din când în când gura să zici, Doamne, cum s-a putut întâmpla? Incredibil. Deci nu poți să nu zici, Doamne, cum ai putut lucra așa de fin și m-ai făcut să înțeleg, mare ești. Nu știu, nu poți să nu zici la un moment dat, mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și nici cuvânt nu este ajuns pe lauda minunilor tale. Nu poți să... Nu se poate să ne ajungi vreodată în viață să zici cu tot sufletul. Păi aia face cât mii de laude formale. Adică nu. Bine, dar nu e rău atunci să citești rugăciunile sfinților care chiar au crezut. Dar măcar să ai smerenia să zici, Doamne, nu înțeleg. Dar și să ai și ideea asta. Știu că nu-ți trebuie așa, dar încerc și eu să zic și poate îmi și arăt și mie. Să văd și eu să te înțeleg că ești chiar așa mare cum zice. Cine? Cum zice Sfântul Nicolae? Cum zice și nu știu ce părinte, cum nu zice. Eu nu prea te cred așa, dar dacă așa ești, poate mi-arăt și mie. Și să știți că vă va arăta. Sinceritatea asta e... Cred că sinceritatea în legătura cu Dumnezeu e cheia tuturor minunilor, tuturor lucrărilor minunate pe care Dumnezeu vrea să le facă. Sinceritatea absolută. Ce să tot ne prefacem? Că oricum Dumnezeu te știe, dar vrea... Deci faptul că tu îi spui toate acestea te scoate pe tine din starea de minciună, de prefăcătorie în care zaci, el vrea să-i spui și să începi să fii sincer cu tine și deschis cu el ca să ieși din minciuna ta, nu că el nu știe ce vrei tu să-i spui. N-au zis că Mântuitorul îi zice, iar voi când stați de cereți, nu spuneți multe, că știe Tatăl vostru cel din cerul ce aveți voi nevoie dinainte de a spune. Auziți, dinainte, tu vrei să... Și el știa despre ce vrei tu să-i spui. Știa dinainte de a fi tu, că tu îi zici în ziua de 19 martie 2012, nu știu ce. Știa. Înțelegeți? Și atunci ție îți folosește să spui acestea ca să te vindești tu. Să devii tu sincer. Să nu mai fii într-o prefăcătorie cu Dumnezeu. Să nu mai zidești între tine și El o relație prefăcută în care, Doamne, nu, și eu de fapt nu mi-arăt felul meu de a fi. Și mă ascund în adâncul meu și după multe ziduri, așa, ca și cum ai sta în fața Dumnezeu în fața degetului tău și zici, nu mă vezi, nu-i așa că nu mă vezi, eu sunt aici, dar... Și așa, pui tot felul de ziduri acolo de tine și Dumnezeu, care de fapt sunt niște geamuri transparente. Da. Așa se apare. Te duci și zici, Doamne, uite cum sunt. Nenorocitul de mine. Dar nu te duci să zici, uite cum sunt, ce mi-ai făcut? Adică, bine, dacă așa ești, în halul ăsta ești și așa, dar măcar comunică cu el. Dar oricum, starea de smerenie, Doamne, uite cum sunt și cum am ajuns, când ai gânduri de hulă și treci prin fața icoanei Maicii Domnului, nu-i zici, Maica Domnului, ce faci acolo, nu mă ajuți? Nu-i zici așa, îi zici, Maica Domnului, nu zici ca o mamă, ajută-mă, când vin viețile după tine și tu faci așa, ce faci, mama? Nu-i atrat atenția, că uite, nu-i zici, ajută-mă. Nu sari acolo să te bagi pe lângă veșmântul ei, că poate scapi. Așa trebuie să facă omul când are tot felul de ispite, tot felul de gânduri. Să fugă la Dumnezeu, să fugă la Maica Domnului, să fugă la Sfinții cei mari, care tot la Dumnezeu se ridică acum, tot în mâinile lui Dumnezeu ajunge, cum să zic. Chiar dacă tot în mâinile lui Dumnezeu ajungi și așa, cumva, în ultimul hal fiind, oricum Dumnezeu te vede. Ce, și cine te curățește pe tine? Cine îți face ție haină de mireasă? Cine îți face ție tot ce înseamnă un mire sau o mireasă ca să ajungi la nuntă? Tot El te va aranja, nu? Nu-i halul curățitor care îți ultimeze, nu e? El te face să te pregătească pentru nuntă. Nu că m-am pregătit, m-am dus singur acolo, în adâncul meu, am făcut, eu am rezolvat. Ce să scoți? Știți, a rezolvat-o de unul singur, cum vă ziceam atunci, că am crezut eu că rezolv eu cu ceasul, că se oprise ceasul pe obedă de aia rusească. Și am crezut eu că rezolv și cu un act foarte fin, băgat-i pe acolo, nu știu ce, să... Și nu s-a rezolvat nimic. Și după aia am închis capacul, tot felul, nimeni nu putea să zică vreodată că eu am umblat acolo. Și după ce a ajuns la acest solnicar, a transmis, spuneți-i fiului dumneavoastră să nu mai umble cu parul prin ceas. Și nu înțelegeam, dumne, de unde știe, dar extraordinar. Extraordinar. Și mi-a fost și rușine și n-am mai fost să dau față cu el, chiar dacă am mai stat 10 ani în orașul ăla, nu vreau să-l văd pe acest solnicar. Cred că vede și în suflete, dacă vede așa des, că am umblat cu parul pe acolo. Deși eu n-am umblat cu parul, am umblat cu cel mai fin ac. Și n-am desfăcut nimic, să zic, că o zburat arcul. Și l-am băgat la loc acolo și... Nu, deci nu a fost așa o chestie, că... Na, am pipăit și eu olea pe acolo să văd ce-i. Că poate pornește, știți, că vei bază de pum. Pam, poate pornește. Nu a pornit. Și așa e și cu... Când crezi tu că de unul singur te duci și rezolvi tu și după aia te duci în față Dumnezeu, Doamne, e ca și cum ai zice, mă bag într-o cameră întunecoasă, nici nu văd că eu, de fapt... Nu știu ce, am părul ars, am vai de capul meu. Mă piept în eu, fac pe acolo, singur, prin întuneric și ies. Doamne, ce zici? Coșmar. Deci n-ai ce să... Și mai te bagi o dată și eu, ce zici? Nimic. Nimic. Deci n-ai ce să scoți tu. Dumnezeu te curăță, Dumnezeu te schimbă, Dumnezeu te noiește. Nu poți tu că las că rezolv eu și o să-i arăt eu Dumnezeu ce o să scot. Și Dumnezeu nu știe nimic și Dumnezeu e așa un fel de copil care vrea tot timpul cadouri. Și nu vede și nu știe și nu știe și după aia tu te duci și zici, Doamne, uite! Și te arăți cu pieptul de aramă cu care ai luptat în războaie. Nu mai ai ce să arăți Dumnezeu. Deci Dumnezeu, toate aceste imagini false pe care le avem despre Dumnezeu, că stă undeva ascuns, că vrea să ne vadă cât luptăm, că El nu știe cât luptăm, dar poate noi o să luptăm mai mult, dar poate noi o să fim mai tari, dar poate să... Acestea sunt folosite în unele situații ca un fel de pedagogie de unii sfinți părinți sau de unii explicatori ai Cuvântului Dumnezeu. Dar nu sunt chipurile lui Dumnezeu. Nu e chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu le știe acestea. El, dacă, de exemplu, te lasă și te vrea pe tine să vorbești cu El, El pentru că vrea să fii sincer. El vrea să înțelegi că niciodată nu vei putea tu să răscumperi împărăția ce s-o va da prin nu știu ce mici faptele tale pe care le faci. El vrea să... Ce zice... Știți pilda aceea, întâmplarea aceea care... S-a... Doi tineri, a murit tată. Și doi tineri moșteneau tot. Și moșteneau ce avea, pe acolo, ce avea omul acela. Și vine notarul acela și zice, măi, voi știți că tatăl vostru avea mult mai mult. Mult mai mult. Voi nu știți. Și de fapt, aproape ca un împărat avea avut. Dar ei n-au știut. Ei, acum vreau să vedeți, vreau să văd care merită să moștenească această adevărată împărăție a tatălui vostru. Și... vreau să vedem, să fiți mândri, să fie mândru tatăl vostru de voi. Și pune tabloul tatălui și multe încercări pe acolo, printre care a zis, ia, trageți cu arcul, chiar în chipul tatălui, să vedem. Care nimerește? Și unul dintre ei a zis, nu pot să trag în chipul tatălui. Și a zis, cu adevărat, acesta este cel care merită împărăția. Pentru că n-a putut să trag în chipul ăla, a tras... A nimerit perfect. El credea că asta rezolvă treaba. Că a nimerit el perfect. De fapt, Dumnezeu, în înțelesul ăsta, e căutat să vadă câtă dragoste ai față de El. dar nu știu unde am plecat. Dacă o să mă uit peste întrebări, despre pilda asta o să mai vorbim. Dar aș vrea să mai zic ceva despre pilda asta înainte de a zice tu. De fapt, acești oameni, pe lângă faptul că trebuiau să nu creadă că merită ceva, trebuiau să știe că ceea ce le dă Dumnezeu este de o valoare inestimabilă, care nu poate fi răscumpărată că ai făcut un nu știu ce, sau că ai tras bine cu arcul, sau că ai... Nu poate. Pe lângă toate acestea, într-un fel sau într-altul, parcă ne aduce Dumnezeu la gândul aceea că trebuie să punem început tot timpul. Trebuie să fim cadre la început. Fiecare zi este prima. Fiecare clipă. Și să știi că tot ce ai făcut până acum s-ar putea să nu fie bun de nimic. Și că început să am dat să vă spun ce greu e să sap la vie. Nu e așa cum. Trebuie să vezi ce joarde sunt, unde, care trebuie să tai. Că știți că la care sapă, de obicei și taie via și e atent. Ce joarde a intrat prin pământ și o să fie o nouă viță de vie? Nu o tai așa, că uite bă, joarde, dă cu sapă, mă, tac! Nu, că s-a rupt. Nu mai e via, s-a dispărut via. Deci dacă nu ești atent și oricât de bun ai fi, mai ales că ele sunt din pământ, unele nu le vezi, totdeauna vei greși. Mai ales la vie, vei greși. Deci n-ai cum tu ca vier care lucrezi acolo să zici, eu am lucrat, băi, ei nu-și puneau problema de calitate. Nu-și puneau problema de calitate. Domnule, nu s-a dus, fost și greutatea zilei, păi să ne dea, am muncit. Am făcut, așa, cantitativ, am muncit. Dar cum? Adică, până la urmă, tu oricât ai face să zici, ca și marele avă, un mare avă al pustiei, care făcuse extraordinar de multe lucruri, minunate, duceau, a dus un lepros în spate, îl ducea tot timpul în târg și îl ducea și l-a ducea în spate, l-a îngrijit până la sfârșit, până să moară. A făcut tot felul de lucruri minunate pentru atâția oameni și atâția. Și pe faptul morții s-au adunat toți bătrânii pustiului și a zis, avă, sigur merge în împărăție. Nu știu. Nu zicea că nu crezi sau că nu, sigur nu voi intra. El a zis, nu știu. Și a stat, știți despre el, se zice că a stat 3 zile și 3 nopți cu ochii atintiți, ca și cum ar vedea ceva. Și zicea, de ce ești supărat, avă? Mă uit ca în fața judecății Dumnezeu că nu știu dacă mă voi mântui. Că nu știu eu ceea ce am făcut eu cum sunt înaintea lui Dumnezeu. Că mie mi se par bune așa, dar nu știu cum sunt. Adică nu am eu judecății Dumnezeu să știu cum va judeca Dumnezeu. Asta e starea pe care nu aveau aceștia. Ei credeau, Doamne, iată, am făcut Andres. Nu mai conta cum a făcut. Doamne, am muncit acolo, am fost în porunci. Am fost în legea lui Dumnezeu, am stat în biserică, ne-am ostenit. Cine știe câte situații, în ce situații ai greșit față de un om? L-ai jignit. S-a îndepărtat de Dumnezeu, s-a îndepărtat de biserică, s-a îndepărtat de porunci. Nu știm, nici nu știm nevădată. Nu mai judecați Dumnezeu la sfârșit va putea spune sau să șteargă prin milostivire greșelile sau prostiile pe care le-am făcut noi. Sau tot ce zidim noi și nouă ni se pare, păi da, zidim foarte mult de cât am vorbit eu. Păi uite, vorbesc aici la... Și poate zidesc cu cărămiți greșite, cu exemple greșite, cu... Sau, de pildă, ca să înțelegeți, la un moment dat, mă spuneam la părintele Teofil. Și în râvna mea de la început, unele vietele sfinților erau chiar la început. Și nu știu ce, am adăugat ceva la viața unui sfânt. Nu știam sigur, dar am adăugat ceva. Și erau oameni începători cei care auzeau. Și erau foarte cu mare credință. Și părintele Teofil zicea, nu, nici măcar, dacă nu știi, nu adăuga nimic. Și eu n-am crezut că chiar așa. Dar ce? Se slăbește și mai mult numele lui Dumnezeu. Și e și mai... La un moment dat, oamenii au aflat că nu e chiar așa. Dintr-o dată, tot ce am spus eu și tot ce spune biserica a intrat sub un cont de umbră. Nu e chiar așa totul până la urmă. Nu? Nu e chiar așa totul. E greu să mai scoți asemenea oameni după ce au căzut într-o asemenea neîncredere, stare așa de creștinism, căldicel, lălău așa. Poate nu sunt chiar așa toate, ce să se ține în postul chiar așa. Că și ăștia sunt discutate, insinuate. Odată au ținut 6, o dată 4. Nu e chiar așa acum. Nu e chiar așa nici cu... Că uite, viața Sfântului ăla nu e chiar așa. Poate nici viața Sfântului ăsta nu e chiar așa. Poate că și toate acestea, tu ce credeai tu că ai zidit și făcut Andres, nu știi de fapt cum rodesc. Ai pus la sfârșit o cărămidă sau pui la sfârșit, sau viața ta, să zicem, tu spune un om, explici, îl întărești pe cale și la sfârșit trage o prostie cât tu ești de mare, adică faci tu din viața ta o greșeală fantastică. Greșești tu ca om. Păi omul ăla s-ar putea și toți pe care i-ai îndreptat-o și le-ai arătat și le-ai spus, s-ar putea să cadă din credință sau să-și pună îndoieli foarte mari în credința lui Dumnezeu, dacă tu, care le-ai fost ca un fel de model și te-ai pus înaintea lor, la sfârșit ai greșit-o. Nu știu ce ai făcut. ai trecut la budism. Nu știu ce lucru. Ai făcut o prostie cât tine de mare. Sau nu știu, ai murit pe patul morții și zici, nu știu dacă e chiar așa. Eu nu m-am zis acolo, dar când au ceilalți care se rage și puneau nădejdea, ce mai rămâne? N-ai stricat un printr-o cărămidă tot? Tu care te-ai pus tu în frunte acolo, că vreau eu să vorbesc despre Dumnezeu, că vreau eu să știu despre, să explic eu. Nu poți tu să dărâm mai mult decât să zidești. Cine poate să zică că prin ceea ce a făcut el nu mai a construit, a zidit, a făcut? Nimeni. Trebuie să fii nebun, trebuie să fii, cum să zic, trebuie să fii foarte încrezut în tine, să crezi că tot ce fac, eu știu ce am zis, eu fi ziditor. Nu știi. Tot ce faci pentru unii și fapte bune făcute tot timpul și tot îți mintește. Că dar de ce după ce a zis trei verbe, a zis și un subiect, un substantiv. Dar de ce? Nu știu, orice prostie. Am zis o prostie acum. Dar de ce nu știu ce? De ce a fost aspru și acum e mai puțin mai blând? De ce acum e blând și acum vrea să fie iar aspru? Dar de ce acum? Orice poate fi zminditor pentru oameni. Și poți nu să zici că da, ce-am zidit eu, zidici, așa rămâne. Numai Dumnezeu. Deci până la urmă omul trebuie să fie ca Sfântul Ioan Ioan Botezătorul, să se retragă tot mai mult, să zică eu trebuie să mă fac mic și Dumnezeu trebuie să crească. Nu pentru că Dumnezeu are nevoie să crească, că El trebuie să-și arate forța. Ci că El e singurul care poate zidi și ceea ce zidește chiar să rămână fără să smintească, fără să tulbure, să rămână cărămidă, să rămână zid, să rămână temelie, nu să fie o coșmelie, să fie o căsuță de hârtie care se dispare într-un foc mic la prima... Și atunci a vedea și a crede că pe calea lui Dumnezeu, fiind în porunca lui Dumnezeu, lucrând tu, ai făcut tot ce trebuia să faci. Poți să mergi la sus să zici, Doamne, ce n-am făcut eu? Câți oameni s-am adus eu? Pe câți? La câți le-am fost eu model și nu știu. Nu poți să zici nimic aproape. Și dacă cu acel avă mare din Pateric poți face lucruri numai bune și numai minunate și toată lumea să zică, Dumnezeu, mai minunate și bune, ce poate fi rău? Și tot își punea problema bătrânului, dar dacă nu e așa, sau Părintele Paisie zicea, dar oare am legat eu pe toți care trebuia să-i leg și am dezlegat eu pe care trebuie să... Poate că trebuia să leg când trebuia să dezleg și trebuia să dezleg când trebuia să leg. Poate că nu trebuia să fiu așa de aspru. Poate că am fost prea blând uneori. Poate că... De unde știu? Era stresat, era tulburat de această idee. Nu putea să aibă odihnă, nu putea să aibă pace, că asta că e bine. Asta că tu ai fost tare aici. Ai fost perfect. Nu poți să fii. Nu poți să știi. Nu poți decât neîncetat să zici, Doamne, dacă nu zidești tu, dacă nu faci tu, dacă nu faci tu să crească, degeaba am plantat o vie acolo, am pus un... Nu o să iasă nimic. Dintr-o dată, altfel se aude sau se înțelege psalmul care zice de n-ar zidit Domnul casa, în zadar se ostenește ce o zidesc. În zadar te culci târziu, te scoldiți dimineață de n-ar da Dumnezeu somn aleșilor săi și putere. Poți să faci oricât totul se prăbușește, se face praf și pulbere. Că nu păzește Domnul casa, degeaba o păzești tu. Și să știți că toate au înțeles și duhovnicesc. Degeaba zici, de acum o să fiu foarte atent. Că ca mine nu o să fie nimeni de atent. O să stau atent așa și sufletul meu să rămână numai în Dumnezeu. Și este dacă nu-i cere ajutorul lui Dumnezeu, dacă nu vine harul acela, poți să stai tu încremenit, să tremuri tot, să transpiri. Nu rezolvi nimic. Ajutorul lui Dumnezeu, fără el nu se poate nimic. Asta este starea la care trebuie să ajungă omul. Asta nu aveau cei din vie. Ei credeau că și-au făcut datoria, au muncit, s-au obținut și Doamne. Da, și Dumnezeu le dădea până la urmă. Deși poate putea să fie pildă și nu le-a dat nimic. Și într-un fel sau într-altul se dă de înțeles. Că zice, așa cei din tâi vor fi în urmă, adică nu știu dacă vor fi primiți, și cei din urmă vor fi cei din tâi. Care îți păreau că merită ăsta. Da, să zicem puțin din întrebări. Miercuri de la ora 7 seara la atelierul de film, se va prezenta filmul Peisaj în ceață, Grecia, 1988, regizat de Teo Angelopoulos, o parabolă a căutării tatălui absent. Vă așteptăm. Părinte, ne spuneți cum trebuie să fim în ziua în care ne împărtășim. Oh, ce mult și ce complicat, dar ce simplu și frumos. E adevărat că putem să păstrăm harul doar dacă ne nevoim mai mult și suntem mai atenți la tot ce facem. Da, e una dintre marele învățături ale părinților, că ei nu cer, știți, noi parcă suntem mult mai atenți înainte, e ca și cum ai zice, și aici iar o greșeală. Este impresia aia că, de fapt, tu-ți construiești, tu-ți faci haina de nuntă. Deci, eu mă strădănesc, postez, sunt atent, mă rog zilnic, nu știu, de nu știu câte ori, fac metanii și mi-am făcut haine de nuntă. Și merg la împărtășanie, adică merg la cină, merg la nuntă. Și mă împărtășesc și gata, am intrat și s-a rezolvat. Nu! Deci tu ești un cerșetor amărât, adică noi. Noi suntem niște cerșetori amărât și nu noi ne construim, nu ne facem. Noi ne stăm la porți și ceea ce facem noi că strigă unul mai tare, altul mai încet, altul mai... Dă-ne, Doamne, ajută-ne, Doamne! Și Dumnezeu auzind, hai bă! Și ne îmbracă și ne dă haină. Înțelegi? Când te împărtășești, primești haina de nuntă. Ia e haina! Ți se dă harul acela. Și părinții cereau mult mai multă atenție șostenală după ce luai haina. Deci după ce am luat haina, nu te duci și zici, băi, ce haină! Și te arunci cu ceilalți cerșetori prin nămol. Nu? Că zic că dacă am haină acum, că Dumnezeu zice, prietene, ce-i cu haina? Ce-i cu murdăria asta pe ea? Dați-l afară. Știți că așa se spune în pildă. Hainele nu erau de la ei. Era de la Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat. Nu era... Și atunci... Deci părinții insistă pe mult mai mare atenție după împărtășenie. Nu că tu îți faci haina, că e o greșeală aceea, că domnule, moștenesc și am luat haina, am făcut-o, adică am construit-o, am nu știu ce am făcut, am cumpărat-o. N-ai cumpărat, Dumnezeu să dă de milă, Dumnezeu să dă de drag, Dumnezeu să dă din iubire, Dumnezeu să dă ca pe haina fiului care vine acasă, iată fiule, haina. Nu zice, nu, ai adus bani să-ți dau haina din dulap. Nu zice, așa a zis Fiul Risipitor, că au venit cu bani ceva să-i dea haina. Sau inelul, sau ăla, și pe cum să dau inelul? Ai adus ceva bani pentru inelul ăsta? Nu zice nimic. I le dă gratuit, absolut. Ceea ce vine, cu ce vine fiul era smerenia lui. Doamne, nu sunt prednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă argat, fă-mă orice, dar vreau să fiu iar acasă cu tine. Asta era dragostea față de el, că vrea să fie iar acasă cu el. Și smerenia. Cu asta trebuie să vină omul înaintea împărtășanii. Astea sunt darurile cele mari pe care le poate face el lui Dumnezeu. Sărenia și dragoste și Dumnezeu îi dă haină și din momentul ăla să ai grijă mare ce faci. Mult mai mare osteneală era pentru creștini după ce se împărtășau, ce să facă, să țină harul. Și sunt multe exemple, a multor părinți care Sfântul Ioan Maximovic, a doua icoană, de acolo era tot timpul, era hiereu și nu pleca până la 3-4 din altar. Stătea prin altar, așa era modul lui de a își întări lucrarea harului și se ruga și nu ieșea din biserică până se duce la fiecare icoană și vorbea cu fiecare sfânt și ce ajută-mă sfinte și eu o săruta și ceva de icoană. Și stătea cu minutele și zecile de minute să se săturau ceilalți. Hai, părinte, ieși! Și el zicea, era în casa Dumnezeu ca și cu prietenii. Stătea de vorbă cu fiecare și cu fiecare cerea ajutorul și stătea în altar. Și Sfântul Serafim fugea, nu stătea de vorbă cu niciun om după împărtășanie, se făcea un culoar de la biserică până la... între oameni, până la chilia lui și intra drept în chilie și se liniștea el acolo cu Dumnezeu și cu harul primit de la Dumnezeu și îl, nu știu, se unea altfel cu el, nu știu ce făcea, se ruga. Alții, în alte moduri, în multe moduri, în multe feluri. Și aceasta este foarte important, să înțelegeți că ei, foarte mulți dintre sfinți mari trăitori se osteneau mult mai mult după decât înainte. Și sufletește de osteneală și de strădanie, pentru că deja li se dăduse ceva, aveau cu ce lucra. Acum aveau cu ce lucra. Nu înainte când ai cu ce lucra. Cu ce? E ca și cum înainte aveau o trusă de... Știți cum au la copii, dacă vrei să îi faci meșteri, le faci o trusă de patente, nu știu ce șurmen, dar toate sunt de plastic. Se rupă la... Și tu aveai trusa. Asta faci din treabă, domnule. N-ai ce să faci treabă. După ce ai primit trusa Bosch, îmi pare rău. Nu vreau să fac reclamă. O trusă nemțească specială, e ca și cum după ce ai luat împărtășania, ei, atunci încep lucru. Nu, zici, doamne, unde e robinetul să repar? Atunci, nu că reparam dinainte cu degetul, cu unghia, cu nu știu ce pe acolo. N-ai ce să faci. N-ai ce să faci. Nu poți. Aceasta este una dintre învățăturile despre împărtășanie care nu prea se știe. Părinte Sâmbătă, pentru că nu a reușit să-mi fac anunul de împărtășanie, din de asta... A, să nu citesc. Păi ce? Trebuie din prima sus. Nu citiți. Părinte, ne puteți explica? Ne puteți explica de ce ne adresăm Sfintei Cruci ca unei persoane? Atât am vorbit despre chestia asta. Nici în caz Sfânta Cruce nu e o persoană. Știți foarte bine. Nu e o persoană. Dar să știți că așa găsiți în Vechiul Testament nenumărate... Neftalime, Neftalime, Israele, Israele, Ierusalim, Ierusalim. Pe ce Ierusalim? E o persoană și Dumnezeu de câte ori vorbea cu el? Nu? Nu zicea Dumnezeu, Capernaume, Capernaume, până la ce te-a ridicat? Ce el vorbea cu zidurile, vorbea cu... Și, dar chestia asta nu le observă, numai cu crucea. Cu cea, de ce zicea la cruce?
Ierusalimul ca și colectivitate. Ca și...
Da, dar se pot da să exemple nenumărate altele. Necolectivități. Galilee, sau Marea Galilee, sau în Vechiul Testament nenumărate adresări la unei obiecte. Sau... Și nu sunt... Aveau alt înțeles, trebuie să le luăm altfel, nu așa... Cumva, tu vorbind și spunând ce slavă i-a dat Dumnezeu crucii, obiectul acestuia, semnul acestuia, ce slavă, ca și cum ai vorbit cu crucea, dar nu vorbești cu crucea, de fapt lui Dumnezeu îi te adresezi, lui pe el rogi, lui cer, dar acum nu o să stăm, trebuie să stăm la fiecare verset să explicăm sau să vorbim ca să intrăm în detalii, dar așa să înțelegeți. De exemplu, este plângerea mănăstirii Prislopului, făcută de monah după ce s-a dărâmat de către Bucov și așa. După ce a fost băgate lemne în ea și a fost arsă. Și zice, tu bisericuță, tu pereții tăi, nu știu ce, câte au auzit și au văzut, tu bisericuță, nu știu ce, la 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 la. Păi ce bisericuța vorbea și pereții ei comentau? Nu, și se vorbește ca de o persoană. Biserica, nu știu care... Și nu, și sunt nenumărate locuri așa. A luat cineva din strană o carte mare, albastră, cu coperți tari, care se numea așa, din țara lui eu, împărat, în țara lui tu, împărat. A luat cineva? Dacă ați luat, mai greu să zică cineva, eu sunt hoțul. Dar dacă ați luat, s-a găsit? Na, slavă Dumnezeu. Tu ai luat-o? Irina. Dar să știți că și Părintele Arsenie era foarte atent, totuși cât de aspru era el, era atent la cei și când zicea, a luat cineva ca ai omului ăstuia, nu zicea, hai, zicea, uite, aduceți-i acolo și lăsați-i acolo, așa, deci ca să nu zică că, domne, adu-i în bal și omorâți-l oameni buni. Adică omul săracu să-l protejeze. Părinte, vorbiți-ne puțin despre copii. Despre copții armeni. Nu, mutanță, mai bătrân. Copții armeni. E mult de spus, nu știu ce să spun. Ce să spun? Dar nu, nu putem să-i numim copți pe armeni. Armenii sunt armeni, copți sunt copți. Sunt totuși diferiți. Au diferențe, au... Nimul despre... Nu putem sta acum. Nu ne putem duce la formalism. Nu ne pot duce la formalism canoanele de rugăciune. Trebuie să avem. E ca și cum ai zice, domnule, nu ne duc la formalism literele și consoanele și vocalele. Hai să nu ne mai folosim de ele. Dar totuși, deci fără ele, nu se poate. Deci le folosim și așa, sau cum să zice, expresiile verbale sau cuvintele, să le folosim altfel, să le zicem altfel. Nu, nu te duc la formalism. Depinde cum le folosești, depinde cum le... sau altfel. Faptul că îmi fac un program și mă țin de el, nu mă duce la formalism și la robotism, să zicem. Cum să-i zicem, nu știu cum să-i zicem. Nu te duc, te fac om, te pun pe cale. Așa și aici. Deci trebuie să ai o rânduială. Trebuie să ai o așezare. Trebuie să știi, măi, trebuie să fac chestia asta. Că așa, știți cum e. Păi nu, dumne, că e formalism. Nu faci niciun canon. E formalism. Nu mai faci nimic. Faci prima dată, nu știu ce, la a doua oară mai faci, nu, Doamne ajută, Doamne miliește, oare ești pe acolo, oare ești pe aici, oare ce faci. Mai zici câteva formule ce mai treci prin cap, păi că mă rog personal. Te rog pe acolo personal și cât trece timpul, tu tot mai puțin și tot mai... Și de aceea e bine să facă un amestec între aceste două. Adică tu să dai viață cuvintelor, tu să dai viață formulelor acelea, tu să dai viață... Păi, eu mă minunez de fiecare dată când se citește psaltirea sau când citești un psalm, cum el capătă o altă viață în funcție de ce ți se întâmplă în ziua aia, de ce ai trecut tu în ultimul timp. Altfel sună cuvântul, hai să zicem, într-un psalm foarte cunoscut, psalmul 50. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule, să zicem, zice asta. Altfel sună după ce ai văzut un copil foarte frumos și drăguț și ca un înger, nu? Păi, zici, inima curată, vreau și eu ca și copilul acela să am așa inima. Ce curat era, nu judeca pe nesita atât. Extraordinar, vreau și eu inima curată, Doamne, nu știu ce. Și dintr-o dată capătă, nu se personalizează rugăciunea. Trăind tu anumite lucruri, dar măcar se fixează pe ceva, ala e ca o țeapă și tu pui fânul. Știți? Deci el ține fânul așa, pe ce să pui fânul? Pune fânul acolo, se face tot dreastă așa. Nu se face claie, nu se înalță. Și, sau altfel sună după aceea când ai căzut în nu știu ce mare prostie și greșeală, ai făcut o chestie, nu mai vrei să te vezi în oglindă ce silă ți de tine, ce ai făcut. Și zici, inima curată, zidește în Dumnezeu, Dumnezeu. Păi zici cu pocăință mare, te rog, ajută-mă, te rog. Altfel sună când vezi, nu știu cine știe ce lucru frumos, sau cum e formată, cum e armonia unei frunze, cum sunt nervurile acelea și că alții se minunează de lucrurile acestea, și tu treci nepătător și zici, ia-mă, lasă-mă, cum ai bursa? Adică nu mai ai inima curată, nu mai ai inima să te uiți și la lucrurile acelea, nu mai ai inima să te uiți și la bolnav, nu mai ai inima să te uiți și la necăjit. Tu ai inima numai pentru tine și pentru problemele tale. Altfel sună, deci de fiecare dată poți folosi aceeași chestie, dar folosind sau trăind evenimentele vieții tale, lucrurile ce se întâmplă în viața ta, întâmplările, poți să-i dai tot timpul o viață nouă. Dar e bine să ai o structură de la care să pleci cel puțin și după aceea să poți devia, poți să te mai gândești, poți să te rogi, poți să spui și cu cuvintele tale, dar totuși e bine să ai o structură de la care să pleci, să ai o țeapă de la care să pleci, pe care să pui fânul. Nu așa să o iei totdeauna. Mântuitorul cânta cu apostolii psalmi și se rugau psalmi în grădina Ghețimani. Nu? De ce? Mântuitorul ne zice, iar voi când vă rugați, așa să vă rugați. Și ne zice o formulă, o formă, nu? Deci, iar voi când vă rugați, să vă rugați așa, cu tot sufletul și atâta. Nu? Restul când vă rugați, e problema voastră. Nu, a zis totuși o formulă. A zis niște cuvinte, nu? S-a închis niște forme. Mare smerenie pentru Dumnezeu. A zis. Deci e important să avem și aceste forme. Altfel luăm razna. Mai întâi nu zicem ceva, a doua zicem, mai zicem ceva, apoi mâine cine știe ce prostie ajungem să zicem. După aceea ajungem să folosim așa, aproape să facem un dialog psihologic, așa, ca un freudian. Noi cu Dumnezeu. Și aproape ajungem să ne certăm cu Dumnezeu. Dar știu că tu nu vrei. Dar lasă că eu vreau. Și ce dacă vrei tu și nu știu ce? Nu știu de ce. Și încep tu acolo să faci o altă teologie, teorie cu Dumnezeu. Cum îmi povestea, știți că m-am mai spus asta. Părintele Petru Vambulescu, care stătea odată în altar și citea pomenice singur și nu știu, cineva a intrat în biserică, nu știa că e preotul în altar. Erau trase verele toate. Ce știu. Și omul a fiind singur acolo s-a apucat să vorbească cu Dumnezeu. Dar el răspundea și din partea lui Dumnezeu. Și să știți că dacă nu, mulți dintre noi facem așa și avem, ne răspundem noi din partea lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu zice acum așa. Alții chiar cred că Dumnezeu le răspunde și ce le vine așa în inimă sau le trece prin urechile cele dinăuntru, zice, aia cred că e răspuns Dumnezeu. Și tu zici, dar de ce, Doamne, de ce? Că tu zici, te rog, Doamne, mâine să nu plouă. Și să zicem, îți vine în minte, dar totul va ploua, că eu cred că e Dumnezeu. Dar de ce să plouă, Doamne? Și începe un dialog cu un așa zis Dumnezeu, care de fapt nu e Dumnezeu. Și de fapt, un supraeu altă sau un sub-eu sau un ceva din tine care se apucă să joace rolul lui Dumnezeu. Sau, deci, sau poate și mai grav chiar diavolul. Și acel om așa. Zicea, Doamne, și zicea, eu sunt un om bețiv și necăjit și nu știu ce și la la la. Și tot el răspundea, lasă Ioane, Ioane, că stai bătut și soția și nu vii la biserică. Și el își imagina că Dumnezeu așa trebuie să-i zică. Și pe aia răspundea, Doamne, nu vii la biserică, dar tu știi că nu știu ce și nu știu cum. Și explica mult. Uite, spune o lumânare, oare ești mulțumit pentru o lumânare? Și sunt mulțumit, deși ar trebui să pui mai multe, Ioane. Și, și la un moment dat n-am mai putut părinte și-o zbunit în râs și au ieșit afară și ăsta, hai, vă rog să mă iertați, vai, nu știu ce. Dar el nu glumea. Asta era înspăimântător, cum era foarte serios. Deci nu o făcea așa mionându-se pe acolo, prefăcându-se. Chiar era serios, sau e de, așa, de notorietate, cum ajung oamenii să vorbească cu Dumnezeu, chiar când cred că Dumnezeu vorbește cu ei. Cu ei. Ei chiar cred că Dumnezeu vorbește cu ei. Adică sunt convinși că Dumnezeu ar putea vorbi. Și știți, la Sfântul, mi se pare, la Părintele, un părinte mare, nu contează. La un părinte mare, Iacov Salichis, când el tot așa fiind în altar și o femeie care făcea curățenie pe acolo și mai fura. Mai furat de la icoana mai și Domnului, oamenii puneau bani așa și a furat, făcea curățenie și mai băgat în buzunar și nu știu ce. Și ea, necrezând că e cineva în biserică, a zis, mai iau și eu că sunt săracă și nu știu ce. Și explica mai și Domnului, tu știi, Maica Domnului, ce greu e, nu știu ce, și băga în buzunare. E foarte... Omul e în stare de orice, adică, tu mă înțelegi. Și părintele cumva s-o sesiza și a zis, mai nu-i bine ce faci, nu știu ce, dar el vorbea serios, adică el chiar de acolo din altar. Și ea a crezut că e Mântuitorul. Și a zis, tu să tași că ești mic și să asculți de mama ta. Că era în fața icoanei Maicii Domnului. Era în fața icoanei Maicii Domnului și ea chiar credea că Mântuitorul din icoană i-a vorbit și a zis, păi da, Deci, păi dacă ea în biserică, chiar crezând că Dumnezeu vorbește, era atât de îndrăzneat să zică, tu să tași că ești mic și nu știu ce. Păi da, dar la nivelul minții, unde dialogăm noi acolo și facem, ne rugăm noi cu Dumnezeu și nu știu ce, nu poți să păi faci asemenea prostii, spui asemenea aberații, ajungi să crezi tot felul de senzații pe care le trăiești, să crezi că Dumnezeu asta vrea și să te apuci să te ceri cu Dumnezeu, tu știu că asta vrei, vrei să mă chinui, simt eu că vrei. Și acum, noapte întregi, boceli, plânsete, că nu știu ce, că ai simțit că Dumnezeu ți-a transmis că nu știu ce. Și te ceri cu ceva absurd din capul tău și nici tu nu știi cu ce te ceri. Și de fapt ești convins că tu vorbești cu Dumnezeu și ai interpretat bine. Păi e o mare greșeală, e o mare ispită asta. Și atunci e bine să te ții de acele formule clare pe care le are biserica de atâta timp, pe care le au sfinții, pe care cumva s-au rodat în mii de generații, în sute de generații care au trecut și care au fost zise și rezise și au fost curățite până la cele mai mici și desăvârșite. Deci nu se poate strecura nicio greșeală. După ce rugăciunile Sfântului Ioan Gură de Aur au fost zise de 1700 de ani încoace, zise. Păi vă dați seama că dacă era cea mai mică greșeală dogmatică, cea mai mică alunecare spre o înțelegere greșită a lui Dumnezeu, păi era rezolvată de atâtea generații. Era înlocuită. Păi dom'le, cum zice aici? Nu se poate. Asta tragem de aici. Nu se poate. Alea sunt cumva curățite. De aceea Părintele Teofil, dar nu Părintele Teofil, mari sfinți spuneau cele mai curate, cele mai fără de greșeală texte ale bisericii în afară de Evanghelii, ale creștinismului, sunt textele din zise la strană și cele din rugăciuni, care sunt de atâtea ori zise, de atâtea ori răzise, an de an, mii de biserici, mii de catedrale, mii de, încât, dacă era vreo greșeală, se găsea și se corecta de mii de ori. Deci sunt texte care n-au nicio greșeală, din punct de vedere dogmatic, cel puțin. Sau de înțelegere greșită, imagine greșită asupra lui Dumnezeu. Nu au. Și atunci tu trebuie ține de ele, Dumnezeu, alea sunt sigure. Restul că ce-mi imaginez eu pe acolo, că știu eu că nu știu ce, că lasă Doamne că nu știu cum. Niciun lasă Doamne. Adică stai, ești mai smerit. Ține-te de acelea și de acolo cel mult deviază și personalizează. Și zici că eu știu, iar eu, cine știe ce, nu știu ce text să găsim acum, ce rugăciune să zici. Iau nevrednicul și păcătosul, zicea Sfântul. Și tu zici, Doamne, nici nu mă prea cred așa. Îi zici sincer, așa zice Sfântul. Eu nu mă prea cred, deși știu că sunt așa. Și mergi mai departe. Și el zice psalmistul, că cu cenușa am mâncat pâinea mea și așa, vai de capul meu, n-am, eu mănânc pâine bună, albă, bufoasă, nu, da. Și mergi mai departe și zici, Doamne, ziua și noaptea, ochii mei, nu i-am închis, pentru doar buștean câte 10 ore. Treci mai departe. Da, și tu îți mărturisești păcatele și puținătățile și zici, Doamne, atâta sunt, ce să mai ai? Nu te prefaci, le personalizezi, le aduci la nivelul tău, vezi. Și te și smerești, că zici, uite alții săraci cum s-au rugat, așa, chiar s-au rugat. Și eu vreau să zic, Psalmul 50 și se rezolve treaba. Și uite, oamenii ăștia cât suflet puneau de Dumnezeu, chiar făcea cu ei minuni, nu? Părinte, dacă cineva vrea să meargă de bună vestire duminica viitoare la biserica Sfinții Constantin și Elena, pentru că vine un preot din Grecia. Cum? Vine acolo așa un preot din Grecia? Cine zice asta? Hai ziceți. Fiți curajoși. Explicați. Nu sunteți curajoși. Deci cum adică un preot din Grecia? Bine. Putem spune un tatăl nostru pentru un copilaș Nicolas bolnav de cancer? Da. Și pentru toți cei bolnavi de această boală? Da. Duminica viitoare vor veni la noi foarte mulți tineri din asociațiile studențești creștine din toată țara. În fiecare an se face undeva în țară aceste întâlniri mari ale tineretului pe țară. Vă spun sincer că am nu știu cum să vă spun. M-au întrebat tinerii de aici, oare ce subiect să aibă această întâlnire a tuturor tinerilor din asociațiile studențești creștine din toată țara anul acesta. Și eu am fost, asta am avut pe inimă, asta am spus și ei până la urmă au zis că despre asta se va vorbi, deci au fost de acord cu ce le-am propus eu și le-am propus să fie așa. Răspunsul asociațiilor acestor tineri studenți creștini la diferitele evenimente din lumea politică, mai puțin politică, din lumea românească. Adică să fie un răspuns concret în general și mai rapid al tineretului creștin la anumite evenimente ce se întâmplă în lumea de astăzi. De pildă, a fost acea fată de 11 ani care avea copil de luna 6-a și care a avortat. Știți? și care toată lumea, toată mass media a fost aguit, toți ziceau, fiecare da cu părerea, să-și trăiască copilăria, să aborteze copilul, să zboare copilul. Și cei care ziceau, ba să-l nască, erau priviți ca niște monștri, doar lăsat, doamne, fetiță, să-și preseze copilăria. Și copilul ăla din pântece nu-i nu-l băga în seamă. Și biserica, adevărul e că biserica răspunde mai greu, intră mai greu, are învechite și obosite răspunsurile până dau un răspuns că nu-i bine, nu știu ce, e cale lungă. Ce minunat ar fi fost ca atunci, în situația acelea, când totuși dau cu părerea, asociațiile studențești creștine din toată țara să fi zis, doamne, nu se cuvine, nu e bine. O susținem pe tânără, o ajutăm dacă e nevoie, dar să nu facă asta. Un cuvânt, așa, o chestie. Înțelegeți? Nu răzbătea nimile atâților oameni. Nu se mai pătrundeau unul să zic, mă, uite, studenții creștini nu sunt de acord cu chestia asta. Adică era un semn, era un cuvânt, era o chestie. Sau atunci când au fost îngropați în subnămeți atâția oameni, țin minte, la un moment dat, 3 zile s-au vorbit numai de 5 studenți din București care s-au dus și ei cu lopețile să ajute. Vai, ce mare lucru, voi 5 studenți, dar cum v-ați gândit voi? Păi dacă 5 studenți plecau de la 5 asociații din țară și au mergem, să fi zis, uite, de la asociațiile studențești creștine, nu s-ar fi slăvit și numele lui Dumnezeu. Da, dumne, uite, studenții creștini nu stau numai pe margine, se uită, vor să ajute. Și ziceam că ar fi bine să se discute despre asta, să se găsească o soluție ca în anumite situații să se ia și niște hotărâri așa pe țară. Nu suntem de acord cu lucrul acesta sau nu suntem de acord cu cine știe ce situații se vor întâmpla. Sunt multe sau suntem de acord sau suntem alături de cei necazul acela sau acela sau chiar să facă ceva. Și nu știu dacă se va lua vreo hotărâre, dar eu m-aș bucura. Deci vin acești tineri din toată țara. Cine dorește este invitat să ne ajute cu mâncare pentru ei, pentru buna vestire. Deci în universitatea ne ajută și le dă și cazare și masă aici la cantină și aici vor fi și discuțiile în sălile de la cantină, dar vin la de buna vestire nu este. Sau este? Nu e deschis. Și atunci trebuie să mănânce ceva. Oamenii aceștia. Și se face un fel de agapă în de buna vestire. Și dacă cineva vrea să aducă orice, ci că zice aici salată orientală, să dă exemplu, sarmale, orez, pește, prăjituri, etc. De asemenea, cine vrea și poate avea și poate are, nu știu ce vrei să zici, de gem? Cine vrea și poate avea nevoie de gem? Cum adică poate avea nevoie de gem? Zacuscă? Adică...
Da. Și de vineri și sâmbătă avem nevoie de zacuscă și gem, pentru că pur și simplu mai bine.
Da. Cu ea să vorbiți. Așa. Ce trebuie să înțelegem din ultimele două versete ale Psalmului 50? Fă bine, Doamne, sub bunăvirea ta Sionului. Nu le-am spus prea mult. Să se zidească zidurile Ierusalimului. Așa foarte pe scurt. În teste și dincolo de dorința sinceră a evreilor de a se reface Ierusalimul, de a reveni, de a se reface templul și toate celelalte, este vorba clar despre Ierusalimul ca suflet. Ierusalimul, suflet omenesc, care trebuie să rezidească, să se refacă. Dacă e cineva interesat de o persoană care să aibă grijă de copii, să vorbească cu... Cum adică? Nu prea înțeleg. E mai greu de cap. Nu-i formulat bine. Așa, asta era. Deci dacă e cineva dispus să facă, cum zice ea... Nu prea înțeleg. A, deci cineva vrea să... Bine, așa dur. Deci cineva vrea să facă asta, cum ziceți voi. Se poate ca cei care sunt acum în strană... Nu știu, în starea. Aici e foarte, foarte complicat și urât scris. În starea de a pregusta iadul, să intre în împărăția celor după judecată? Da, se poate. Pentru că cei sericii, pentru osteneala rudenilor, pentru dragostea apropiaților, pentru și mai asta într-o anumită măsură. Dar mult, mult, mult mai mult pentru anumite fapte pe care poate acel om le-a făcut acum și n-au avut atunci pe moment vreun răsunet, dar care în timp au un alt răsunet. De pildă, ești un om foarte răutăcios, certăreț, hrăpăreț, o personalitate foarte complicat de a fi suportată de cineva. Deci un Beethoven așa, care am crezut că era îngrozitor de suportat. Și, dar să zicem că tu ai două, trei, patru cărți, nu știu, o simfonie excepțională, care liniștește inimile multora, care aduce bucurie în casele multora, care poate că s-au împăcat mulți numai pentru nu știu ce carte. Și acele lucruri sau vreun exemplu din viața ta, un lucru care l-ai făcut și care rămâne ca o amintire, măcar la câteva generații după aceea. Ca acel om pe patul morții a zis, mă, am fost om de nimic, dar cred că Dumnezeu mă va ierta. Ai zis cu tot sufletul. Să zicem că atât ai zis. Și rămâne chestia asta așa, la două, trei generații, câțiva prin statul tău, măi, dar mare lucru, ce credință a avut omul ăla, că totuși Dumnezeu e mare, s-ar putea să ne ierte și pe noi, s-ar putea să fie chiar așa cum zice el. Numai atâta. Și aceea poate rodi, poate în viața unora și altora și altora și altora, și aceea Dumnezeu va socoti la a doua venire. Nu se socotește acum la judecata personală, dar se va judeca și va socoti atunci la a doua venire toate urmările faptelor tale cum, tot așa pot să fie și cele rele, adică știți foarte bine. Și acestea toate se vor judeca la a doua venire și se va... Da.
Zic să nu le acceptăm. E greu să...
Despre asta am mai vorbit. Biserica, în general, toate bisericile, știu că oamenii zic că e biserica sinoadele, vândute, nu știu ce. Nu. Biserica, nici măcar biserica Greciei, care e foarte vioaie în privința asta și foarte combativă. Nici copții, nici răscopții, nimeni n-a zis dintre marele sinoade să se unească să zică da, domnule, asta cine va accepta, asta în fundul iadului se duce. Nici măcar mari părinți, doar câțiva așa la răstimpuri și aceștia cumva și-au dres până la urmă cuvântul și-au zis, domnule, nu e chiar așa că te dai diavolul numai lung chestia aia, ci că sunt trepte care urcă spre a ne încarcera pe toți, a ne strânge niște chestii foarte clar, din care nu mai poți ieși după aia. Da, cum zice Părintele Iostin, deși el chiar e mai aspru de atâta. Dar deocamdată biserica nu ne spune că asta, nu biserica, în general, și învățătura de credință, și tot ce știm, dar și biserica în sine, nu ne spune că asta ar fi... ți-ar distruge sufletul, ți-ar dea diavolului, ai fi vândut. Deci nu. Când, cred că atunci, când se va pune problema foarte clar de se pune pe mână și pe frunte, atunci va veni vremea în care chiar și marile sinoade și au rușilor și a grecilor, cred că vor lua hotărâri foarte... până și papa și toți o să ia hotărâri foarte dure, atunci o să se pare apele în biserică, până și în biserică. Dar deocamdată Scripturile nu ne spun nimic despre asta. Nu putem zice că, domne, gata, te-ai dea diavolului și te-ai făcut pe așa por și îmi pare rău. Nu contează că ai făcut, ai făcut orfelinate, că nu contează, ești în fundul diavolului. Adică nu. Și cei care cu... lucrul ăsta a fost în Grecia mai înainte de noi, foarte, foarte multe tulburări și până la urmă s-au liniștit toți și au zis, da, domnule, nu se întâmplă nimic. Toți s-au căzut de acord că nu se întâmplă nimic și că nu prin asta este mântuirea sau nemântuirea cuiva. Probabil și, cum vă zic, va veni atunci vremea când va fi pecetuirea pe mână și atunci chiar va fi vremea sortării, cernerii. Cred că acestea sunt. Să zicem rugăciunea Tatăl nostru.
Tatăl nostru care le ești în cerul și chiar să se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Cuvine să-i cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât herubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
pentru vecine Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, Iubiește-ne, Doamne.
Să binecuvânteze Dumnezeu.